gepleýär adatlyk radiosu. Döňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda paýtagtda garanqydaky çörek nowatlary saklanyp galýar. Käbir ýerlerde aryk paýlary oktýabrda näri berilmeýär. Britaniýa Türkmenistanyna adam hukuklary ýagdaýynyň goglaşmanlygyny aýdýar. Harby gullukdan galjaklaryň köpelmegi pary peşkeşiň has möwjudlygyny alyp gelýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Türkmenistan Birleşen Ştatların Demokratiya Sammitine çağırılmadı. Prezident Joe Biden 110 tögerek yugurdy dekabr ayyna demokratiya boyunça gurulacak virtual sammite çağırdy. Döwlet Departamentiniň web sahypasynda 23-nji noýabrda yerleştirilen sanawy görä sammite çağırylanlar gün batar ýaranlarynyň barat. Emma Hatay bilen Orsiýet, ABŞ-nyň NATO boyunça ýarany Türkiýe sanawy girilmändir. Sanawda Merkadadiýadan hiç bir ýurt ýok. Demokratiýa sammiti 9-njy, 10-njy dekabr aralygyna hökümet, raýat jemgyýeti we hususy pudak ýolbaşçylaryny bir ýere jemler. Sammitde demokratiýalaryň öňünde durýan kynçylyklar we mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşylar we liderlere şahsy we köpçülükleriň borşnamalary, özgörtmeleri, demokratiýany we adam hukuklaryny gorumak başlangyçlaryny ygran etmek üçin platforma döredilýär diýip döwlet departamentiniň habaryna aýdylýar. Bu borşnamalar awtoritarizme garşy göreşmek, korrupsiýa garşy göreşmek we adam hukuklaryna hormat goýmak bagtdaky içerki we halkara başlangyçlar hem öz sinalar dip sammit baradaky habarda belleniýär. Orsiýetiň howpsuzlyk kengesiniň sekretary Nikolay Patrushev Ukrainanyň islenlik pursatda uluk krizise sebäpkär bolup biljekdigini aýdýar. Ol bu beýanaty Rus-Ukrain gatnaşyklarynyň täzeden dartgynlaşmagynyň fonuny netdi. Günbatar yurtlar we Kiyew Moskwanyň şuguşda yaragly intervensiýa başlamak ähtimallygyny tasdiklýär. Patrushev Argument i Fakt gazetine beren interwýusynda Ukrainanyň islenlik pursatda oda gaplanyp millionlarça Ukrainalynyň başga ýerlerden pena gözlemäge gaçyp biljekdigini aýtdy. Onun sözlerine göre bir ýagdaýa Günbatarın eden hereketleri sebäp bolupdyr. Hasanyğı Patrushev Günbatar Ukrayna'da öz protektoratını döretdi ve cemiyeti bir kanunçuluğa getirdi. İlatın kevr katlıklarının garip düşmeğine sebep bollu deyip pikir ediyar. Howpsuzlyk kengesiniň başlygy bilen gurulan söhbetdeşlik esasan Belarusyň we Ýewropa Birleşik ýurtlarynyň serhedindäki migrasiýa krizisine bagyşlanýar. Patrushev bu krizisiň jogapkärçiligini hem Günbatarın üstüne atýar. Olar protest ýürüýişleri arkaly ýolbaşçylaryny ýok edip ýurdy bulunmaz zorlugy salyp bilmediler. Indi döwleti migrantlardan nolurmagy finansiýarlar diýip Orsiýetiň howpsuzlyk kengesiniň başlygy aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary migrasiýa krizine Belarus häkimetleriniň we Hut Aleksandr Lukashenkanyň jogapkärdigini aýdýarlar. Käbir ýurtlaryň wekilleri bolsa Russiýany bu krizisiň mümkin bolan gatnaşyjy we ondan bähwi dagdyrýan ýurt tökmünde häsiýetlendirýär. Bulgariýa, Kosowa we Demirgazyk Makedoniýa Sofiýanyň daşynda awtobus helakçylygynda ýok bolan 46 pidanyň şol sanyny 12 çağanyň ýarmyny tutýar. Günbatar Bulgariýada bolan helakçylygyň pidalarynyň köpüsi Demirgazyk Makedoniýadan gelen alban siýahatçylardy. Demirgazyk Makedoniýanyň premier ministri Zoran Zaýew helakçylyk habar çykan wagtynda derrew Bulgariýa baryp iki ýurdun helakçylygyň sebäbini anyklamak we ölenleriň agyr şikayetden jehetlerini anyklamak üçin dol derejede hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. 23-nji noýabrda Sofiýanyň 31 kilometr günorta günbatarynaky Bosnyk owasynyň golaýynda bolan helakçylygyň sebäbi entek belli däl. Goranç sinagy toýunça döwlet komitetiniň habaryna görä Özbegistan ýeňil sowutly kalkan awtologyny tapgyrlaýyn öndürmäge başlady. Goranmak sinagy toýunça döwlet komiteti 20-nji maýda Özbegistanyny harby maksatlar üçin ulanylmaly başga bir ýeňil sowutly maşynyň Tarlon ulugynyň sinagynyň başlanygyny habar berdi. 55 million dollarlyk taslama prezident Şavkat Mirziýoýew 11-nji ýanwarda hödürlendi.